Кептер азаттык радиосу. Эңизде саулык курматтуулуң лейзилер. Бүгүн 2025 жылдын 30 ноябрь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жемиге салам деген кептешиктерди диңлемеге чакырыйар. Hormatlylyň lejiler bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençemi resminama gol çekildi. Uçar gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezleri görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň Russ ýaraglary bilen üpçin edilmegini teklif edýär diýen habarmyz köp okuldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk soragy alynmaýan adaty ýagdaýy öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okuldy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiyeti Abdullah Urusova halkara gorunun berilmezliğini tasdik etti diyen havarımız in köp okulonların biri bolli. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkmenistanyna garyplyk we onuň çağalaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýärs. Türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň bähwidini hemme taraplaryň Gollu vaatli çeranın geçirilenliğini kavar verdi. Bu çera katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenenliğini öne sürdüler. Hükümet gödökçülüğünde kurunulayan çerede ve devlet eğitiliğinde hakimiyetli otta edilen zatlardan tapavutlulukta azatlık bilen anonimlik şeridinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç. Hor yasamagyny sebäp bolýanlygyny, türkmen ýolbaşçylarynyň bu hili meselelerin üstünü ýöntüm propaganda bilen örtmäge çalyşýanlygyny aýdýarlar. Dünýä çağalarynyň ýagdaýy boýunça çap edilen täze hasabatda aýdylmagyny görä, käri bolçuluk dünýäsini garyplygyň hukuklarından mahrum edip geljeklerini wekim salmagy netijesinde ören kent çağı ejir çekýär. Garyplygy adatça maliýe seriştelerini el yeterliligin bolmazlygy hükmüne seredilýär. Her gün 412 milyon çağı günne 3 dollardan hem az serişte bilen güzeran aylap ören garyp ýagdaýda ýaşaýar diýip hasabatda berilýär. Türkmenistandaky çağalaryň hakyky ýagdaýy ýurdun maglumat üçin ýapyk bolmagy sebäpli bu hili hasabatlarda kän göde ilmen galyar. Adatlygyň habarçylary ýurtdaky iktisady kynçylyklar, sosial meseleler, şol sanly polisiýa wekilleri tarapyndan basylyp ýatyrylýan we türkmençilikde öň görülmedik derejede köpelenli gaýdylýan dilekçilik hadisesi barada ýygyderli habar berýärler. Beýleki meselelerde bolşýaly türkmen häkimiýetleri ýurtdaky garyplyk, dilekçilik we jinayetçilik ýagdaýlary barada çykýan habarlara açyk reaksiýa bildirmeýär. Aýrarlykda gurulşylan ýaşaýjylaryň, ykdysatçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň agyrlaşan çağalyk hökümetiň 30 ýyl ber alyp barýan netijesi ykdysady siýasaty bilen bagly.
Türkmenistanda çağalaryň agyr durmuşy günüden güne ýurtdaky agyr durmuş bilen baglanşykly bolup durýar. Sebäbi gitdigi çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağırların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmegine getiriyar.
Deyip habarçimiz bilen anonimlik şertinde gurulaşan yaşayıza etti. Onun sözlerine göre, sonki yıllarda Türkmenistan'ı ağaçlık zirarlı kor düşün, keserleyen, dilekçilik ediyen, İdeksiz ve hossarsız çağırların köpölünlüğünü pikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları deneştirip bilen adamların tas hemmesi biliyer. Adatlığın sökvettöşleri çağırların yük taşımak gali ağır fiziki işlerde, kerpiş zavodlarını, kuruluşukta, mebel çeklerine, hatta pahtı yığımına hem işledilenlerini, özünü maskalasına kömök edecek olayan çağırların tapan, basaran ähli işini etmäge taýýardygyny, olaryň beden, ruhy saglygy, bilim almak ýaly meselelerin soňky ornlara süýşenligini aýdýarlar. Şol wagtda türkmençilikde çağalaryň işlemeginiň, hojalyga kömekleşmeginiň oglan bolsun, gyz bolsun, kim işi adaty urdat bolanlygyny, işiň çağany durmuşa taýýarlamaga kömek edýänligini aýdýanlar hem bar. Sinçilerin kevir bu meselede metruvatta açık pikir alışmaların kurulmalıını. Sultanına ten satyan çağlar vardaki meselenin hem açık maslahatlaşılmalıına ediyar.
Sonki yıllarda yurtta kemilik yaşına yetmediklerin arasında celepçilin üren ağır mesele övrülendigi varada gurrun edilyar. Yaşların arasında cinsi katnaşıklar ve umuman ahlak meseleleri boyunca inanışmak esasında söhbetler kurulmayar. Netijede yaşlaryň arasynda irki gowrulylyk, jinsi ýollar arkaly ýokusyan we neriki keseller has köpelip başlady. Emma türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili is alyp barmaýar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň işsizlik meselesi geljek ýyldan 10 göterim köpöldülmözlügi teklif edilen aylıklar meselesi. Metduvatta bağıtlı durumu şakınla tekrarlanan sözlere karamazdan açık sır olmağına galiyar deyip yerlisi inça etti.
Türkmenistan'da eli yuqı, işsiz ya aylığı az adamların çağalarının yağdayları önküsünden hem has beterleşer deysem yanlısmarın. İşsiz hozulukların çağaları gedaçılığı çıkyarlar. Yaş kızlar 15-16 yaştan ten satmağı başlayar. İşsizlik şu derece eltiyar.
Deyip seyinci öngün bir neyse sökvettöşümüzün aydan zatlarını tasdikledi. Onun sözlerine göre olurlar çağalar bağdarlarda dükkanların yanına gedaçılık eden olsalar inni 7 yaşından 12, 13 yaşa çenli olan oğlan kızlar şehir köçelerine svetoforlu çatırıkların koloyunu oturup svetoforların kızıl çıraları yanına ılgap barıp sürücülerden pul soruyarlar.
Adamların biri ikisi dözmen pul verse belki biri azgarılıp masinanın yanına gelen çağını kovup göyveriyar. Emma çağılır muna teretmeyen svetoforun yasıl çırası yan-yansa aylanıp duran masinlerin sürücülerinden pul soruyarlar ve kızıl çıra yananda gelip yeni bardiura geçip oturuyarlar. Ol çağılır, öz zanlarına avanıp bilecek hovup barıda pikir etmeyarlar. Sürücülerin afta uloğlarını katı türüp gidiyane hem bolyar.
Deyip seyinsa etti. Onun tasdiklamağına göre uzak günlü şeydip öğürlerine ve maskalasında kömök edecek olyan, dilekçilik ediyen çağaları şehre çıkan adamların himmeti görüyar. Kolayda Türkiye'ye gelen zähmet migranti hem dilekçi çağaların köpülün nuvarada aydılayanları tasdikladı. Yöne adamların köpüsünün dine öz durmuşu bilen kazıklanıyanlığını, dilekçi çağanın ün neyce olanlığı, inni neyce dövgülen hiç kimin işinin yokduğunu hem sözüne koştu. Azatlığın çeşmeleri dilekçilik edip eline pul düşen çağaların somsa, pıraşkı yağlı zatları satın alayanlıklarını, yönü köplönç dine bur somsaya bir pıraşkı alıp doyu varına eğip bilmeyanlıklarını hem gurrun verdiler. Şeyle de çeşmeler çağaların öz su kaplarını köçüde krantlardan doldurayanlıklarına ediyarlar.
Men bir gün ulu yoldan afta ulu oğlu bar yardım. Svetofor kızıl yanında iki tane çağı ulu yük masinanın yanına ılgap sürücüden pul sorudu. Sürücü 5 manat verdi. Çağlar beğenip yeni bardiura barıp oturdular ve ellerine düşen pullarını tanıdılar. Bardiurun üstünde ağzından 10 çağı otirdi. Üst basları hapa, ayakları corapsız, eğinlerinde yukucuk köne cemper. Men önkü yıllarda çağların küçüdeki afta uloğların yanına barıp dilekçilik edyenlerini görmeyerdim. Bazarlarda kan, yönü svetofor kızıl yanında yolu çıkıp ılgası pul dileyenleri sonki aylarda gördüm.
Deyip bir sürücü öz tecrübesini paylaştı. Ol öz gören kartinasını katı gamgın yağday deyip hasiyetlenirdi. Adının aydılmalılığını soran sürücü her görenini bu çağaların enatası yok mu ka deyip pikir ediyenliğini. Ulu adamların öz çağası altıyalı yaş kıyılara pul verip cinsi katnış kuruyanlığı varada aydılayanları akılına sığdırıp bilmeyenliğini hem gurrun verdi.
Ulu adamların bu çağaları bilen cinsi katnışı etmeyi bu bir kille sığmacak zat. Öz çağaları yali ya da öz aktıkları yali kıyızdağızları pul bilen aldap cinsi katnışı girdi diyen adamlara neyme diyeceğimi bilemok. Pulum var edenimi edyen. diýýärler. Mekteplerde garyp çağlar kemsedilýär. Hatda mugallimler tarapyndan hem kemsedilýär. Mugallimler barlyk huzurlyklaryň çağlaryny öňüterýärler. Okap bilmeýän çağlar hem kağıt yüzünde dörtlük, beşlik bahalara okuyar.
Deyip sürücü öde yalı pikir ediyen ve bu dağıtlara kıyınanyan yönüki adamların kendini hem sözüne koştu. Onun tasdiklemeğine göre morumların hem nırhı var. Bağırlı okulçu bahaları soğut bilen satın alıyar. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlarının köpüsü yurttaki bağlılık ve gariplik yağdayı gelecek nesli neye doğru yetiştiriyar deyip pikir ediyar. Yurtta korrupsiya çağları pulun olsa edenin etsin bolyar diyen yali terbiye veriyar deyip yurttaki sosyal dengsizliğin çağları yetiriyen tesir varada aydilyanları yeni bir sökvettaşımı tasdik etti. Onun pikirçe metec, pulu var çağların başına ilamak katan sat.
Maraltay'dan pes yolunu yitiren ten satıp pul kazanyan zinanların kesi yaşacı kızları özlerine öğrenştirip onları hem yoldan çıkarıyarlar. Öz çağısını ters yolu itekleyen ene de var. Beyli ayağlı ece deyip bolur mi? Ulu yaşlı erkekler yaşacık zat tapıp bolan ok mu deyip araçı gelinden soruyar. Senin payın var diyer. Köçede kulağın eşidiyen zadına inanıp olan ok. Bir gecelik keyfine münglep pul seçmeğe tayyar baylar köpüldü. Yöne onların bir garip hocalığa kömek etmeğe gücü yok.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan binana etti. Azatlık yurtta garipliğin Türkmenistanlı çağaların durmuşuna getiriyen anık tesirleri varadaki meseleyeni öğreniyen vaktinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaş çağalarını izle koyup Türkiye'ye giden inanın çağalarına verilen şarpık terbiyesi görkezler ve gayrat edin. Çağalarınızı koyup gitmeyen değiller. Adatlığın sökvettaşları bu meselenin sonki yıllarda cemiyetin en bir ağırlı meselelerinin biri olanlığına ediyorlar.
Ejede kakası daşarı yurtta yaşayan çağaların kebiri enatasının iberiyan pulunun kadrını bilmeyen o pulları dine keypin uğruna sovyar. Ke çağanı enatası hem iyi demeyer. Neticede ol köçede dilekçili edip gününü görüyer. Bu çağanı alıp kalan hosarın eline pul iberilmeyeni sebepli çağa seyredesi hem gelmeyer.
Deyip adatlığın sökvettaşı Tasarı yurda giden enataların çağalarının iyideksiz ağlayan haratlarının az değerliğini, bu yağdayın oların edep ikramına yaramaz tesir ediyenliğini doğru tasdiklap bilecektiğini etti. Onun sözlerine göre, kevr enataların ikisi hem tasarı yurtta olup çağaları bilen kepte de bir sapar internet arkalı havarlaşar ve bu kili yağdayda çağa ene ata terbiyesini berip bolmayar. Sökvettaşlarımızın biri bu kili enataların kevrinin çağalarını isleyen zadını al. İsleyen yerine gitsen olyar deyip öz kızdağını pul bilen rahatlandırmağı çalışanlığını. Neticede çağa terbiyesinin çağanın özünü galiyanlığını öne sürdü. Gariplik çağaların bilimine hem ulu zarvuruyar. Olar çörek pulunu kazanmak için sapaklarını doğru katnış bilmeyerler deyip anonimlik şartında uğurlaşan pedagoga etti.
Okuwa heptede 2 gün barsa galan günlerde işe atnayan çağalar hem bar. Bir oğlan 7-nji klass okuwçysy, şäherde baklaşka çöplemek bilen gününü geçirýär. Uzak gün işläp gazanan pulunyň 50 manat çemesi bolýandygyny aýtdy. Pulunu näme diýersiň diýsem, öýe produkty alýan diýär. Oğlanjyk 13 ýaşynda, öýe enatasyna azyk eltýär. Azajyk ulurak çağalar bazarlarda yük taşıyar. Haltalap un, şeker düşürüp uzak günün devamında 50 manat kazanyarlar. 14 yaşlı bir kız okudan son kerpiç zavodunda işlep gündelik 50 manat kazanyandığına diyar. 16-17 yaşlı oğlanların kaviri ova yerlerinde kuruluşukta işleyer. Uzak gün sement qarıp beton daşap 100 manat kazanyarlar.
Dip adatlığın sökvettaşı Ağır işten son yağdoğluğunu ayırmak bakana söylen ispirtli iç içeyen yağışların hem az değerliğini belledi. Aşkıvat'ta 22. Noyar'da bütün dünya çağalar günü münasibetli geçirilen çeyrede aydılmağına göre Kurbanoğlu Berdimuhammedov adındaki hugunlarlığı metes çağalara himayet vermek koyunca hayır sahavat kazanası bilen BMK'nın Çağalar gazınasının Türkmenistan'daki vekilhanasının esası maksadı çağaların sağlığını korumaktan, onların bilim almaklarına yardım vermekten, durmuş üstünçülüğü meseleleri boyunca değişli işleri amalı aşırmaktan varat. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Programmamyzyň şuňky sanyny köp aýallyk meselesine gönükdirýäris. Köp aýallyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän, emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýy öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgaty ýa-da birnäçesi bilen ýaşaşmagy, çagaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaýy ýaly kabul edilýär. Ve bu ýagdaýy gitdigiçe ýaýbaňlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamyzyň şuňky sanly köp aýallyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistanda gaýratynlyklaryna, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna maşgala gatnaşyklaryna çağalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine syn ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Birinci sowalymyza geçsek, köp aýallyk şu wagt Merkezi Aziýada öňgörülip eşidilmedik derejede ýaýran ýaly görünýär. Sizde ýagdaýy görkezýän sanlar barmy?
Köp aýallyk poligamiýa Merkezi Aziýada çyrşyrymly we jedel mesele bolmagyna galýan. Bu mesele aýratyn dalgyçylar tarapyndan öwrenilýär, ýöne anyk bir san ýok, şeýle Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 400-inde hem köp aýallyk jinayet hasaplanýar. Diňe Gazakstanda köp aýallyk jinayet hasaplanmaýar. Çar zonada olup gümürtük mesele uğruluşu var. Şunun için bu mesele garankılıkta galiyor. Ürünmek katı kıyım oluyor. Köp aýallyk meselesi kaldırılığında şeyle meselelerin konteksinde kaldırılıyor. Patriarhal cilniyetçilik katnaşıkları, aýal ýylyň iktisadi taýdan garyplaşmagy, alaşdyrlyk, kär ve bilmedinleri, hıvısın peselinleri, dini dertte sorular. Adatı bir ýaýran zat ýaly görünse de köp aýallyň jemgyýetçilik tarapyndan näme derejede kabul edilýändigi näme bilen bolmagyna galýan. Bu gatnaşyklaryň din we döwletiň dünýäwi tebigatynyň bolmagy baglanşygy sebäpli Gazakstanyň Gyrgyzstanyň jemgyýetinden gyzgalanly jedilleriň döremegine sebäp bolýar. Nämen bir barlygy ukap gördüm 19-njy ýylda Pew Research Center tarapyndan geçirilen pikir soraglaşygy öre Gyrgyzstanyň musulmanlaryň 53 ötürme, Gazakstan'a 62 ötürme, Tajikistan'a 47 ötürme, köp aýallyk moral taýda näde öwrüldi diýip jogap beripdir. Ýene bir trend bar, şunu bilýärsiň, ýa-da Gazakstan'ın meselem köp aýallygy pozitiw käte özüne çekiji häsiýetini syn edip bolýar Gazakstan'a. Gazakstan'a gurupli bilimli aýallaryň arasynda 2-nji aýal bolmagy saýlanýar hem bar. Olar ýollaş hökümini nikada duran erkekler saýlaýarlar. Munu näçili bäxwit wer diýersiňiz? Munu näçili bäxwit bar? Gaýyn eneden azat öz başdak durmuş bolýan gelinlik goşlaryna protest görkezmek hem diýsek bolar. Bu ýagdaý aýallar pida bolman öz durmuşyny, öz başdaklygyny, gatnaşyklaryň şertlerini özleri ketirler bilýändigine habar berýär. Buny bir näçe alym, bunu taralymy öwrenip gelýär şu trendler Gazakstanda. Indi jemläp aýsak köp aýallyk barydaky jedil Merkezi Aziýada dowam edýär. Esas taraplar bir tarap bu teşribäni gadagan edip, ejiz aýal gyzlar we çagalar üçin kanuny oraly üçin etmelidir. Beýle bir tarap köp aýallyk kanunlaşdyryp, düzgünleşdirýän reformalar talap edýär. Meselem näde bilýänsiňiz, Gyrgyzstanlylar köp aýallyk kanunlaşdyrmak barydaky jedeller bilen şu wagt ýüz-ýüz bolýar. Parlamentin hüdürlen kanun taslamatını Gırgızhan'ın prezidenti ayal gıyırlar çağırlar için kimse cici yağdayı deyip idin eylerdi.
Aýnawat, goňşy ýurtlardaky ýagdaýdan habar berýän käbir maglumatlar duş gelýär Türkmenistandaky ýagdaý barada maglumat barmy?
Gürür Türkmenistan ýapyklygyna galýan jemgyýetimizi ulur görmedik bolýar, bizim bilmedik bolýar ýagdaý dowam edýär. Bir zady biz anyk bilýäris, ýylat arasynda köp aýallyk tejribesinde çydamlyk bar we bu tejribeni sowet döwründe hem dowul ýatyryp bolmady. Elbetde sowet döwründe bu açyk ýadgarlardy. Indi köp aýallyk Türkmenistanyň konstitusiýasyna, halkara goşlaryna, aýallaryň hukuklary, şagalaryň hukuklary boýunça konwensiýalaryna dowul tesirleýän ýaýran ýagdaý. 24-nji ýylda BMG-de eden çykyşyna Mehri Başymowa sen biriniň ikinjisi 10-njy aýaly bolsaň hem aýalyň boşlary bar diýdi. Hökümet delegasiýasy ýurtda köp aýallyk jinayet we şeýle ýagdaýlar hasaba alınmady diýip hasap berip gelýän, ýene berdi, şeýle hasabat berdi. Türkmenistanyň jinayet kodeksi Türkmenistanda köp aýallyga ýol berilmeýär diýe Türkmenistanyň diňe zaksiýa daýrasy tarapyndan bildirilen nikah karar edilýär. Ine ýene bir gyzykly san bar. Siz bilen paýlaşasym gelýän UNICEF-iň sany Türkmenistanly aýal gyzlaryň 58 götürmi ýoluş tarapyndan zorlugyň dürli görnüşini aklap kabul edýär diýe. Bu resmi san, ilmi barlyklara görä poligamiýa köp aýallyk bilen maşgaladaky zorlugyň arasynda ýakyn baglanyş bar. Belki ýurtlarda ceza verilenler barada maglumat bar. Täjikistanda, Özbekistanda, Türkmenistanda kanun işleýän ok. Sud işleri ceza verilenler barada hiç bir maglumat yok. Yine ilat arasında, resmilerin arasında bu tecrübenin kada urlendiği barada bölümleri ediliye. Bunu tasdikletmek katı kıyım. Türkmenistan'daki devlet derecesindeki dımışlık köp aýallyga resmiler tarapından çydamlyk görkezilýär diýip many çykarylýar.
Aýnawa Türkmenistandaky ýagdaý hatda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen deňleşdirilende hem käbir ara tapawut gözeýilýär. Siz hökümetiň çemeleşmeginde jemgyýetiň garamagynda nähil aýratynlyklary görýärsiňiz.
Türkmenistany hem mesele goňşy ýurtlaryň kontekstine meňzeş ýagdaýda ilat arasyna galdyrylýar, ýöne uly diskussiýa ýok. Men üçin gyzykly ýeri hükümetin şeyle atavavalarımızın deyip de sorulun dolun gelmen şağırışlarına aramazdan atavavalarımızın deyavi cinayet hasaplanıyor şu at. Milli kanunlarına göre paradoks kağıt yüzünü dünya Türkmen sahne aşı konservatif hükümet köp aýallygy göz ýumýar. Etlenik meseleni boyun alsan, sen hükümet olup iş geçirmeli olyan, biraz gıymırlamalı olyan, milat bilen iş geçirme üçin çıktı etmeli olyan. Bu olsa şu at avtoritar hükümetin behvidine değil. Umuman avtokratiyada ahlak naşıklar şeyle çar doğuna da olup geçiyor. Kanun var, yönü ol iş yüzünde işlenok, ulanlanok.
Aýnawa Türkmenistanda köp aýallygyň giň ýaýrandygyny ýurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlarından, anyk adamlaryň durmuş mysallarından we sosial mediadaky diskussiýalardan görse bolýar. Türkmenistandaky habarçylarymyzdan gelen käbir maglumatlary diňläli.
Türkmenistanda köp aýallyk öňküsinden has köpüldi. Ozal käbir wagt biriniň iki aýaly bar diýerdiler. Indi bolsa ikiden biriniň maşgalaty köpüldi. İki aýaly bar diýilýär.
Häzir hatda gyzlarynyň pullu birine, ikinjisi bolup gaçyp gitmegine razy bolýan hojalyklar bar.
Kadymy döwürlerde bir waýyň bir näçe aýaly bolardy. Häzirki döwürde hem şeýle boldy. Has tutsar waýlar durmuşa çykmadyk ýaş gyzlary özlerine gelin edip alýarlar. 60 ýaşly baýaga özüne 18 ýaşly ýaňy okuw utaran gyýry 5-nji gelin edip aldy. Şeýle adamlaryň birinji aýallary mundan habarly bolýar we öz günlerine kail. Pulu warlar aýallaryna jaý alyp berýär we çağa dogurdýar.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň köp aýallyk bilen bagly häzirki ýagdaýy suratlandyryp, ýurdun dürli künjeklerinden beren maglumatlaryny diňledik. Hormatly radio diňleýijileri, siz salam dogan atly gepleşigimizi diňleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Biziň hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýnawat, gepleşigimizi dowam etdirip bu ýagdaýyň sebäplerine geçeli. Köp aýallygyň ýaýyrmagyna näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe?
Niýanky beýle geçen kontekstimiz, goňşy ýurtlardaky kontekstimiz Türkmenistanda da şoňaly kontekstde bolup geçýär. Köp aýallyk patriarhal jemgyýetçilik gatnaşyklaryny belledik. Aýal gyzlaryň ykdysady taýdan garyplaşma, alaşsyzlyk, her bir bilim edinmäge höwesini keselmegi, dini däpde sorularyň ünnölmegi. Ne yönü ilatın bir bölüğü için hem bu teyada katnaşıkları anladık bilir. Has ansat yalı görünen katnaşıkları. Dehmet migrasyasını hem sebeplere koşup olur. Migrantların dulgarlan ayarları ya da ayrışan ayarlar özlerine birinin ikincisi olmağın çözüt hükümününe saylayarlar. Yeni bir yerde bu olsa hükümetin köp ayarlığı kanunlaştıran yurtlar bilen yakın sevda katnaşıkları. Saudi Arabistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri bilen. Sevda bilen dürlü medeni dinendikler hem import edilýär. Biznesmen gurupli türkmen sany erkek adamlar üçin şu yerler hem ilham çeşmesi bolup biler.
Türkmenistan'da ve Beylik Merkezi adı yurtlarında öğlenen erkek adamın başka yer bilen yaşaşmağını dünge nikah bilen düzgünleştirmek ve buna maşkala diymek tendensiyası yayrayar. Türkmenistan'ın kanunlarında köp ayarlığa yol berilmeyar. Bu yagdayda dine nikah maşkala hukuklarına kepil geçip biler mi sizin fikrinizce?
Yok, dini nikah maşkalanın dünyevi kanunlarına hukuklarına kepil geçip bilen yok. Maşkala kodeksinde Türkmenistan'ın dini zaks edarası tarafından illegalına nikah karar ediliyor. Dini depte surlar boyunca nikahlaşmanın hukuktaydan ehmiyeti yok deyip bilinliyor, anık bilinliyor. Dünyevi kanunu layık resmileştirmedik katnaşıklarda erkek adam şahatını katnaşıkta bolyan ayalı terkese yine kanuntaydan aliment ya da miras alırmak hukuklardan pidalanıp bilen yok. Bu olsa ayarların ve çağrıların hukuksuz almanı ve kanun taydan korusuzluğuna yol açıyor.
Bizim regionumuzun masalında seyrede köplenç problemanın sosyallık tasarı sebepleri gozgalyar. Ol din bilen hem ilteştiriler. Sen bundan başka hayatı da olsa bir sebepleri görüyorsunuz mu?
Kovu yine bir sebep ne? Türkmenistan'a ayarlığının öldüğünü bilen bahasının arzularının ütkümeyi olmamağı olup duruyor. Bu mesele düplü öğrenmeli. Muna hoşçan koşuyan isaat faktörlerin biri Sovet Sosyalist Sistema'nın gımmatlıklarının edemetlikli kapitalizme geçiş. Şu an hükümet derecesinde sana dine ene gayenine olmak maddeyle hüdürlünüyor. Ol hem doğru devlet kolluğu ile değerli dine sözü. Türkmenistan'a ayarlığıyla sağlı iktisadı gorulsuz olmağına gəliyən durmuşa çıkmak yeke tək ardı uğurluya. Yine bir adı verilətim gəliyən erkek adamlarımızın baksızlığının onların maşğılı vurmak düşünceleri bilen bağlanışına havar veriyor. Yeniden yayran yağday ina şeyle yağday var, şeyle düşünce var. İna tam birini tapar. Bana men öğlenirim. Yerine diners yöne baktığımı ikinci ayalım bilen gördüler diyen fikir var. Bu yerde erkek adamların gorulsuzluğu gıyısı ömrü yokur keselçilik bilen bağlanışıyken bol biler. Bizim medeniyetimizde oğlun şağa öz yürürlüklerini beyan edilmek öğretilene ok.
Aynı va Türkmen cemiyetinde kevirler diyen anların adatça köplüğüne ve erkek adamların az olmağına salgılanıp köp ayarlığa maşkala kurmağı için çıkalığı hükmünde seyrederler. Şeyli pikirleri Adatlık Radyosu ile gürleşen Türkmenistanlı diyen anların özleri öne sürerler. Gelin şöyle haberçimizle söhbetteş olan Türkmenistanlı kevir gelin kızların pikirlerini dinleyelim. Yurttaki iktisadi kıyınçılıklar ağır durmuş köp kızları ve dulgalan gelinleri birinin ikinci ya da üçüncü ayalı olmağa mecbur eder.
Türkmenistan'da ayal kızların santaydan erkeklerden köptüğü gözü iyiler. Şu sebepten hem Türkmen kızlarının arasında 30-35 yaşa çenli durmuşa çıkıp bilmen son özlerinin bir neçe yaş ulu erkeklere ikinci ya da üçüncü ayal olmağa razı bolyanlar bari. Bu Türkmençilikteki bolosuz gepler yani adamlar neme diyer diyen düşünceler hem sebep bolyara. 40 yaşına yetmen ke senin bir çağı olsa da doğmalı diyen düşünceler köp öne sürülyara. Şunun için hem birinin ikinci ayalı bolsa da çağı doğmalı diyen fikre eğriyen ayallar az değil.
Kehaletlerde çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeye razı olyarlar ve öz yoldaşlarına başka ayal edinmeye razılık beriyarlar ya da razı olmağa mecbur ediliyarlar deyip adatlık bilen gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşkala gurrun verdi. Aynavat ine şeyle çemeleşmeye nehili etat var. Bu dinandır hem cemiyet için nehili tövükkülçülükleri dörüdiyar.
Şu an Türkmenistan güçlü depopülasyon ilatın azalmalı tolkunu baştan geçiriyor. Şu an resmi ilat yazılığına göre zinanlığın ve erkeklerin sanı denirek. İkisi migrasyon çıkıyor. Durmuş reallıklara layık gelen sanılar cemiyette birilen ok. İna migrasyon neticesinde dargayan maşalarlar var. Dulgalan ayarlar, ayrışan ayarlar var. Şeyle toporlar için bu çıkalı yalı görmüyor. Bu olsa cemiyetimizi ütgüyen trendler var arada haber veriyor, gımmatlıkların ütgüyenliğinden haber veriyor. Şeyle yerdeydi bu garip, gruplu değil erkek adamlara yarama tesir ediyor. Esasen yaş ölümünü üfleyen adamlara. Onlar için maşkalı vurmak, gelin tapmak bazıları daralıyor. Neticede neyme zin ediyoruz? Mehil yerdeyi zin ediyoruz. Bay adamda 2-3 ayalı olmuyor, garip olan galına zordun pul tapıyor. Şeyle yerdeyi erkek adamların arasında her hili fiziki, emosyonal agresiya esası olup biliyor.
Köp ayalığı koldamak ve onu saylayıp almak vardı adlandı. Şeyle yolları saylayan adamın psikolojisi noktaya nazarından bu nemeden haber veriyor.
Bu bir doğru öğrenilmedik mesele merkez acıda hatta Türkmenistan'a anık bir hesiyetlenir mi yok. Meselen köp ayarlı ullamayan dini uyan adamlar var. Ya da hiçbir dini uymayan köp ayarlı ullayan adamlar hem var. Adamın psikolojisini ulu derecede sosyal, siyasi, iktisadi şartlar tesir ediyen. İnsan şaşırımlı oluyor. Adamlar köp ayarlıkta öz baltını ödleyen. Şeyle adamlar var. Yönü ol gözlükte pidav olup eksploatasyon seyre var olup biliyen. Seyre köp ayarlık din katlaşıklar değil.
Aynavat şöyrde gepleşigimizin şuunki sanını cemletek. Biz bu temanı indiki gepleşigimizde devam ettiririz. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz salam doğan adlı gepleşigimizi dinlediniz. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Bizim hem meşeki mehmanımız Progress Fondunun ve Sağlık Programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylymowa. Biz şuun köp aýarlylyk temasyny gozgadyk. Bu meseläni indiki gepleşigimizde devam ettiririz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.